Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
I u nastavku našeg programa sport do 16 časova u emisiji Čiju špicu ste već čuli. Dobar dan. Rekli smo i u novostima dana, počeo je teniski Grand Slam turnir u Parizu. Na terenima Roland Garrosa prvog dana takmičenja bit će i trojica naših tenisera, Laslo Đere, Janko Tipsarević i Viktor Trojicki, i svi će igrati popodne. Najteži posao očigledno imaće Janko Tipsarević, koji igra protiv Miloša Raonića. Stonoteniser Aleksandar Karakašević izborio je plasman na olimpijske igre. Za našeg najboljeg stonotenisera bit će to peto učešće na olimpijskim igrama. Danas se završavaju brojna nadmetanja naših sportista na međunarodnoj sceni. Pratit ćemo završetak šampionata Evrope u plivanju i tekvondu. Također i svetski kup u streljaštvu u Minhenu. Podsjetimo, sinoć Andreja Arsović osvojila je zlatnu medalju. U Fudbalskom savezu Srbije zvanično je predstavljen novi fudbalski selektor Slavoljub Muslin. Potpisan je ugovor do kraja kvalifikacija za svetsko fudbalsko prvenstvo sa mogućnošću produžetka ugovora. Novi selektor predstavio je i stručni štab u kojem su Sergej Gurenko, Mladen Krstajić, Zoran Filipović, Radiša Ilić i Marko Stojanović. Sutra je okupljanje reprezentativaca za tri prijateljske utakmice. Juče je izvanično završena fudbalska sezona u Srbiji. Crvenoj zvezdi dodeljen je šampionski pehar. U Evropi će igrati još Partizan, Čukarički i Vojvodina. Iz lige ispali Jagodina i OFK Beograd, a novi superligaši su Napredak iz Kruševca i Bačka iz Bačke Palanke. A u košarkaškoj Superligi Srbije danas su na programu dve utakmice, FMP Tamiš i Metalac Crvena zvezda. O svemu opširnije, kao što smo rekli, do 16 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Emisiju počinjemo teniskim aktuelnostima, jer počeo je teniski Grand Slam turnir u Parizu i naredne dve nedelje svakako uživaće ljubitelji ovog sporta, a svi ćemo sa posebnom pažnjom pratiti ovogodišnji turnir i navijati za prvog nosioca našeg tenisera Novaka Đokovića, koji svakako ima veliku želju da osvoji jedini Grand Slam koji mu nedostaje. Inače, prvog dana takmičenja na terenima Roland Garrosa bit će i trojica naših tenisera, Laslo Đere, čiji meč bi trebalo da počne za desetak minuta, njegov protivnik je Austrijanac Thompson, pa potom na terenu će biti Janko Tipsarević, koji će igrati protiv Miloša Raonića, a negde oko ili posle 17 časova igraće i Viktor Trojicki protiv Bugarina Dimitrova. Neki mečevi su i završeni, nekih većih iznenađenja nije bilo. Australijanac Kirgios zabeležio je pobedu, također i Rusku Znjecovu. U ženskoj konkurenciji videli smo jedan dobar meč u kojem je Petra Kvitova savladala Danku Kovinić sa 2-1. Posle velikih uzbuđenja u trećem setu bilo je 7-5 za Petru Kvitovu. Ali o svemu opširnije razgovarat ćemo sa teniskim trenerom Radmilom Armenulićem, koji je na telefonskoj liniji. Pozdravljamo vas, dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, generalno, šta možemo očekivati od ovogodišnjeg Roland Garrosa? Naravno, iz našeg ugla najbitnije je to da ćemo svim srcem navijati za našeg Novaka Đokovića.
Pa Đoković ima veliku šansu da ove godine osvoji Roland Garros. Ja mislim da je to zbog velikog motiva koji ima, s obzirom da izgubi u Rimu, i sigurno sad želi da se revanšira Mareja, za koga ja očekujem da će da uđe u finale. Sigurno neće biti lak put do finala, jer u polovini Đokovića se nalazi i Nadal, nalazi se i Tsonga, nalazi se i Gofan, to su sve igrači iskusni koji jako dobro igraju na zemlji, ali ja se ipak nadam da će Novak da dostigne onu svoju formu. Ukoliko se to desi, ta njegova poznata igra s osnovne linije, izuzetan tempo, dobri servisi, mislim da će sigurno doći do finala i eventualno da ove godine osvoji Roland Garros. Kažem, neće biti lako, jer Roland Garros je uvek pun iznenađenja, to se uvek dešava u prva dva kola, neki put u četvrtfinalu, ali nadajmo se da će Novak ove godine prebroditi sve prepreke i doći do tog željenog trofeja.
Koliko je ovogodišnji Roland Garros oslabljen neučestvovanjem Rodžera Federera?
Pa ja mislim da nije. Mislim da je Roger Federer stvarno na zalasku svoje karijere. Čudi me da se nije povukao već početkom godine. Došlo je do povreda, što je normalno za njegove godine. Ipak njemu je otežano kretanje, više se ne kreće kao što je ranije to radio. Izuzetno dobro, međutim sada jednostavno radi vreme svoje i ne dozvoljava mu da se ponaša onako kao što se ranije ponašao. Mislim da on ne bi bio ni velika pretnja i da je igrao, jer on pogotovo na zemlji gde je to nešto sporije od betona ne bi imao velike šanse protiv ove trojice igrača.
Veliki uspeh napravio naš mladi teniser Laslo Đere, koji će evo igrati u prvom kolu, i kakve su mu šanse da iznenadi Australijanca Jordana Thompsona danas?
Pa ja mislim da su mu šanse sasvim realne, s obzirom da Đere je dobar igrač, perspektivan, ima 21 godinu, veliki je uspeh što se plasirao, to je pod brojem 1, a pod brojem 2, ukoliko ga ne uhvati trema ili uspe da prebrodi tu tremu, onda će možda moći i da očekuje neki uspeh. U svakom slučaju on nije favorit i to je dobro, može da igra slobodnije, tako da možemo da se nadamo jednom uzbudljivom meču.
Danas će na terenu još biti Janko Tipsarević, koji će igrati protiv Miloša Raonića, i Trojicki, koji za protivnika ima Dimitrova iz Bugarske. Može li neko od njih dvojice da zabeleži pobedu, jer realno i Dimitrov i Raonić su favoriti u ovim mečima?
Pa, to ste dobro kazali, jesu oni favoriti, međutim Dimitrov je igrač koji može da odigra dobro set, dva, pa onda da odigra jako slabo, on nema neku ustaljenu igru, on jeste talentovan, vrlo lepo igra, podseća na Federera, međutim ne igra korisno za poen, više uživa u lepoti, tako da su tu šanse Trojickog da nekako u nekim dugim razmenama lopti sakupi poene i eventualno pobedi Dimitrova. Mada, kažem, Dimitrov je sigurno favorit.
I na kraju samo da
Janko, što se tiče Janka, tu je sigurno Raonić veliki favorit. Janko posle tolike pauze neigranja sigurno nije dostigao formu, tako da nisam siguran da može da pruži neki jači otpor, možda jedan set, ali sigurno je favorit veliki Raonić.
I na kraju da pomenemo i naše teniserke, kakve su šanse da nekako, neku od naših teniserki gledamo i u završnici Roland Garros?
Pa mislim da su to lepe želje, ali to je veoma teško. Jelena je još uvek, kazao bih, neoporavljena od one povrede ramena, tako da ona polako sad tek ulazi u neku formu. A što se tiče Ane, ona toliko igra promenljivo da je teško pogoditi šta može da uradi. U svakom slučaju, bilo bi lepo kad bi ušla recimo Ana u četvrtfinale, to bi bio veliki uspeh, ali mislim da će tu morati da uloži veliki napor da nekako dostigne onu svoju formu, da vodi račun o servisu, pa onda možemo nešto i da se nadamo.
Hvala vam lepo na ovim komentarima. Biće sigurno razloga da uživamo u sjajnim mečevima i naših, ali i svetskih tenisera na ovogodišnjem Roland Garrosu, i naravno to će biti prilika da se čujemo na programu Radio Beograda. Hvala.
Hvala.
Bio je ovo Radmilo Armenulić, naš poznati, priznati teniski stručnjak, uz napomenu da su već neki mečevi na Roland Garrosu prekinuti zbog kiše. U meču Nishikori Boleli, trenutni rezultat 1-0, prvi set dobio Nishikori sa 6-1, u drugom setu prekid kod rezultata 5-4.
prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
Petnaest časova 42 minuta, prelazimo na fudbal, jer danas je i zvanično u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi predstavljen novi fudbalski selektor Slavoljub Muslin. Potpisan je ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije do kraja kvalifikacija za svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, uz klauzulu da ugovor može da se produži ako reprezentacija obezbedi plasman na to takmičenja. Svi se nadamo da će u tome naši fudbaleri i uspeti. Uoči kvalifikacija, novi selektor je zahvalio novom rukovodstvu Fudbalskog saveza Srbije na poverenju, a pozvao je fudbalsku javnost na apsolutno jedinstvo. Novi selektor Slavoljub Muslin.
Prvo, hteo bih da se zahvalim predsedniku i rukovodstvu Fudbalskog saveza Srbije na poverenju. Sretan sam, znam da me očekuje veliki rad, dolazim u trenutku kad reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala na tri posljednja velika takmičenja. Znam šta me čeka, ali kažem da nisam svestan i da nisam bio svestan svega toga, ja se ne bi prihvatio i da nisam ubeđen da možemo da se kvalifikujemo, ali samo svi zajedno. Jedina reč koja mi sad dolazi je jedinstvo, koje smo videli na Skupštini Fudbalskog saveza Srbije, gde je naš predsednik izabran jednoglasno. Ja mislim da treba svi da radimo i da budemo jedinstveni, da ne gledamo ko je odakle, iz kog kluba, nego samo da gledamo, jer svima je interes da se kvalifikujemo na veliko takmičenje, da imamo uspeha, znači očekujem saradnju svih. S druge strane, kad sam rekao da su vrata otvorena reprezentacija svim igračima, nisam mislio samo na igrače, nego sam mislio na sve koji mogu da nam pomognu. Znači, ljudi iz struke s kojima sam već uspostavio kontakt, svi koji mogu da daju bar 1% da se kvalifikujemo i da rezultati budu na nivou koje zaslužujemo, po kvalitetu igrača, po organizaciji, po ovom svemu što vidimo ovde u Pazovi, uslovima za rad. Znači, svima su vrata otvorena i još jednom vas zamolio za to neko jedinstvo, da se ne delimo na klubske podeljenosti, nego jednostavno da svi zajedno radimo, da reprezentacija uspe, jer to će biti uspeh svih. I ja gledam tako na stvari i očekujem to i od vas.
Slavoljub Muslin je došao u Fudbalski savez sa novim rukovodstvom, svestan da je potreban novi ambijent u reprezentaciji u Fudbalskom savezu Srbije.
Ima stvari koje sam saznao, neke sam stvari i znao, ali ovo direktno moje početak rada u savezu mi je dao neku drugu sliku i kažem, to mi vrlo znači za neki dalji moj rad i neku perspektivu u reprezentaciji. Sad okrećemo neki novi list, ne kažem sa bivšim predsjednikom, kažem da je bilo dobro, bilo je dosta dobrih stvari, nažalost rezultati nisu bili na nivou, nadam se da ćemo da radimo, da nastavimo da radimo, da će sa novim rukovodstvom još bolje da bude. Znači, sa moje strane vidim da je ovde u kući fudbala, da su i uslovi za rad izvanredni, jedni od najboljih u Evropi i nadam se da ćemo mi biti na tom nivou isto.
Danas je novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije predstavio i novi stručni štab, u kojem su Rus Sergej Gurenko, zatim Mladen Krstajić, nekadašnji fudbaler Partizana, pa jedan zvezdaš, zvezdin fudbaler i trener Zoran Filipović, pa opet jedan trener golmana iz Partizana Radiša Ilić i Marko Stojanović. Muslin će na klupi Srbije debitovati u sredu u Užicu u prijateljskom meču protiv Kipra. 6 dana kasnije na programu je meč sa Izraelom u Novom Sadu, a najjača provera biće meč protiv Rusije 5. juna u Monte Carlo. A sutra će se u Staroj Pazovi okupiti i reprezentativci na koje selektor računa za 3 prijateljske utakmice. Čuli smo, jedan od pomoćnika Slavoljuba Muslina je njegov nekadašnji saigrač Zoran Filipović.
Pa sigurno da je jako lepo i korisno da se znamo još od malih nogu, tako da kažem, kad smo bili mladi, kad smo bili za Crvenu zvezdu zajedno, to je otprilike 4 godine smo bili zajedno, osvojili isto tako takođe trofeje i imamo jedan odnos jako dobar. Smo se u to vreme kad je došao Muslim u Zvezdu, ja sam već bio tada stariji, već sam bio tu, družili i spavali u istoj sobi i takođe van terena smo se porodično družili i posle završetka igračke karijere takođe i u ovom pozivu trenerskom smo se viđali na zapadu, tako da je ta saradnja, odnosno prijateljstvo, već dugo godina traje. Da pratim sve reprezentativce u Evropi, u njihovim klubima dok igraju, da pratim naše buduće protivnike, da ih snimam, da bi u tom napravio neki izveštaj u tom smislu i da, pošto imam to veliko iskustvo i kao trener i kao selektor, da pomognem u toj kampanji, u ovoj našoj novoj, svojim iskustvom i svojim radom konkretnim, znači da pratim i protivničke timove, odnosno reprezentacije, da pratim naše reprezentativce, ne samo u domaćoj ligi, nego u stranim zemljama. Mislim da sve te kockice jako važne u našem profesionalnom životu i struci se poklopile i tako da ćemo, mislim, s jednim stručnim radom i iskustvom, ne samo s moje strane, nego i sa Muslinove, naći jednu jako dobru simbiozu. Tu smo u simbiozu uvijek imali i kao igrači, tako da mislim da će biti, nadam se, uspešan rad i da ćemo imati rezultate i zajedno svi, da ćemo doprineti da se Srbija posle dužeg vremena kvalifikuje jedno veliko takmičenje.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
A novi selektor radit će i u novom ambijentu, jer od pre dva dana Srbija ima novog predsednika Fudbalskog saveza. To je Slaviša Kokeza, koji je na prvoj konstitutivnoj sednici jednoglasno izabran na mesto predsednika. A jedan od iskusnih članova Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, dugogodišnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije, Milovan Đorić, kaže da će za novog predsednika biti izuzetno važno i jedinstvo i podrška cele fudbalske Srbije.
Ako se ne napravi ambijent oko ova tima, ne vredi ni selektor, ne vredi ništa. Znači, to je osnovna stvar, da se vrati publika koja će da navija za svoju zemlju. To je uslov broj 1 i 2 i 3. Verujem da može da napravimo sad bolje rezultate u sledećem periodu.
Mnogo iskustva iza vas. Šta očekujete? Hoće li imati novi predsednik maksimalnu podršku i dobar ambijent za svoj rad?
Hoće. Od ljudi koji izabro imaće. Međutim, rezultati su uslov svega. Rezultati diktiraju da li on uspešan ili neuspešan. Ja mu želim sve najbolje.
A uz stvaranje A tima i pozitivne atmosfere u reprezentaciji, novi predsednik Fudbalskog saveza ima i plan koji je i prethodno rukovodstvo želelo da realizuje, to je izgradnja nacionalnog stadiona. Da li se u ovom trenutku zna gde će biti građen, ako uopšte bude građen, nacionalni fudbalski stadion?
Tačnu lokaciju u ovom momentu ne mogu da vam kažem, ne zato što neću, već zato što ne znamo. Mi smo obavili konsultacije i jedan razgovor sa gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim i nadam se da ćemo u narednih 15 dana imati drugi deo razgovora, da vidimo šta je i grad uradio po tom pitanju i koju bi eventualno lokaciju mogao da ponudi za budućnost nacionalnog stadiona i naravno da vidimo i sa državom kakve je tu situacija, pošlo i sami znate projekat izgradnje nacionalnog stadiona je veoma velika investicija i Fudbalski savez Srbije naravno nije u stanju sam to da uradi, ali uz pomoć svih institucija u državi, grada Beograda i UEFA, FIFA, nadamo se i pokušat ćemo da radimo na tom planu.
Biće svakako posla i sa navijačima. Kako rešiti jedan od gorućih problema srpskog fudbala, to je nedolično ponašanje navijača na fudbalskim stadionima.
Fudbalski savez Srbije ne samo vezano oko pitanja problema na našim stadionima, već po svim pitanjima tim ljudi sa kojima budem sarađivao će, da kažem, u svakom delu, u zavisnosti od problema sa kojima se suočavamo, raditi na tome, tražit će pomoć od različitih institucija što u državi i našoj zemlji, tako i u pomoć UEFA i FIFA, da vidimo na koji način možemo da prevaziđemo te probleme i pokušamo da rešimo kao što je to rešeno u nekim evropskim zemljama.
Novi predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza izjavio je da će Fudbalski savez sutra poslati dopis Evropskoj fudbalskoj uniji povodom odluke da se kosovskim klubovima dozvoli učešće u evropskim kupovima. Koliko sutra šaljemo dopis UEFA-i oko klubova sa Kosova i njihovog eventualnog igranja u Evropi. Sve ostalo ćemo se konsultovati i napraviti što je do nas. Borit ćemo se do kraja, a neke zemlje iz regiona i Evrope su već poslale neke dopise UEFA-i, rekao je Kokeza na konferenciji za medije u Staroj Pazovi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, savršen da me plan. Pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživeti. X-Men, Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja, distribucija Megacom Film.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Sportski žurnal.
20 dana ostalo je do početka fudbalskog šampionata Evrope u Francuskoj. U nastavku emisije sledi podsjećanje na 1984. godinu kada je Francuska takođe bila domaćin finala. Na tom šampionatu Evrope učestvovala je i tadašnja reprezentacija Jugoslavije. Na taj finalni turnir Jugoslavija se plasirala posle pobede nad Bugarskom u Splitu sa 3-2 uz čuveni komentar legendarnog reportera Mladena Delića. Pripremio Relja Trajković.
Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena. 45-38. Vojović. Vojović. Odeo šansa. Gol! Pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2!
Zadnju sekundi se adegažirao do Mlinarića, Mlinarić do Zlatka. Zlatko zamanjuje, vraća na desnu nogu, centrira i onda se zagrcnuo kad smo dali gol. Bilo je koga dade, šta ono, pa je li to moguće?
Tako je golman nacionalnog tima Zoran Simović opisao čuvenu akciju posle koje je Ljubomir Radanović Jugoslaviju odveo na evropsko prvenstvo u Francuskoj 1984. godine. Legendarni Mladen Delić, koji je prenosio taj meč protiv Bugarske u kvalifikacijama, nije odmah bio siguran ko je dao gol.
Pa ljede, šta je ovo? Šta je ovo? Radanović! Radanović, Radanović! Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća! Ma je li to moguće? Tresu se tribine. 3-2 Radanović, reprezentacija Jugoslavije ide u finale.
Ni sam nisam bio svjestan važnosti tog momenta i nisam ni slutio da ću tim golom ući, da tako kažem, u istoriji, već se dan danas pričati o tom golu i to čuvam kao jednu finu uspomenu.
Posle te utakmice i pogotka Radanovića, naši fudbaleri su mogli da pakuju kofere i krenu put Francuske, a tamo su ih čekali veoma jaki protivnici. U grupi A, pored Jugoslavije, bile su Danska, Belgija i domaća reprezentacija koja je kasnije osvojila prvenstvo. Protiv sve tri ekipe, nažalost, zabeleženi su porazi, uz samo dva data i čak 10 primljenih golova. Prvo nas je Belgija pobedila sa 2-0, a zatim je stigao i najteži poraz na turniru 5-0 od Danske. Tek je posljednji meč protiv Francuza bio nešto neizvesniji. Jugoslavija izgubila sa 3-2. Pogotke za nas postigli su Miloš Šestić i tada tinejdžer Dragan Stojković Pixi, dok je za trikolore hat-trick zabeležio Michel Platini. Niko nije bio zadovoljan, a reprezentaciju su pratili i mnogobrojni problemi kako na terenu, tako i van njega, sjeća se Ljubomir Adanović.
To je bilo veliko razočarenje za sve nas. Mada moram da kažem da je bio i splet okolnosti. Imali smo stvarno nekih pehova i što se tiče same koncepcije igre i što se tiče i ovih spoljnih stvari. Selektor Todor Veselinović pre sam početak prvenstva imao je zdravstvenih problema. Nekoliko dana nije dolazio na trening i sami smo se pitali što je, kako je. Onda i naš doktor, ako se sjećate tog momenta, koji je bio šokantan za čitav svijet, kad je umro na terenu i da je doživio infarkt.
Lekar našeg tima, Nišlija Božidar Milenović, preminuo je u 53. minutu utakmice na stadionu Geoffroy Guichard u Saint-Étienne. Tragičnog momenta prisjetio se i tadašnji selektor Todor Toza Veselinović.
Naš doktor je ušao u igralište da ukaže pomoć igraču i vraća se. Mi smo 1-0 vodili. E, on je napravio korak da pređe onu štraftu, jel, aut liniju, kako je pao, tako je umro. Lala neki iz Novog Sada, tako smo ga zvali Lala, on je bio ekonom i sedeo je s nama na klupi. Ja ga pitam, malo šta je, kaže, gotovo je, gotovo. I tu smo malo se izgubili.
Tada je sve krenulo nizbrdo. Igrači i ceo stručni štab su bili u šoku, a to je iskoristio kapiten Francuske Michel Platini i pogocima u 59., 62. i 77. minutu preokrenuo rezultat. Šansu da ublaži poraz sa penala imao je Radanović u 84. minutu, ali je sa 11 metara ipak bio precizan Pixi. Detalje iz završnice meča ispričao nam je jedan od aktera, Ljubomir Radanović.
Ja sam pucao penal koji sam promašio, a sudija ponovio i nije bilo rezona da ja sad ponavljam i pogledao sam kog bi mogao to da predam, a onda je Pixi onako kao najmlađi što mu je bio, što ga je kratko karijeru kao vođu, rekao je ja ću, uzeo je loptu i dao gol, tako da mi je malo skinuo taj red odgovornosti bio u tom trenutku, što je bila najava da će napraviti veliku karijeru, osim ovih fudbalskih kvaliteta ima i ove liderske, da tako kažem.
U grupi B prva dva mesta zauzele su Španija i Portugalija, dok je zapadna Nemačka eliminisana. Nemci su uspjeli da pobede samo Rumune. Protiv Portugalaca su igrali bez golova, dok su od Španaca izgubili i to pogotkom štopera Antonija Masede u posljednjim minutima meča. Oba polufinala završena su rezultatom 1-1. Francuska je posle produžetaka pobedila Portugaliju sa 3-2, a Španija je nakon pet serija penala savladala Dansku. Veliko finale igrano je na Parijskom parku Prinčeva 27. juna 1984. Francuzi su pobedili Špance sa 2-0, tako da je Pehar podigao najbolji strelac turnira sa 9 pogodaka, Michel Platini. On se našao i u idealnom timu šampionata, a zanimljivo je da među najboljih 11 nije bilo ni jednog Španca, iako su igrali finale. Sledeće evropsko prvenstvo održano je 1988. godine u zapadnoj Nemačkoj. Jugoslavija nije učestvovala, kao ni aktuelni šampioni Francuzi.
Na Roland Garrosu se još uvek ne igra, očigledno zbog kiše, neki mečevi su prekinuti, što znači da će kasniti početak mečeva naših tenisera Lasla Đereja, Janka Tipsarevića i Viktora Trojickog. Ovo je kraj sportskog žurnala, prvo programu Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Zoran Panić i Vlade Radičević. Sledi sportski spomenar. Prijatno.